Helikopterska nujna medicinska pomoč naše enote nekje obstaja od leta 2003. Takrat je bila ustanovljena najprej z namenom poskusnega obdobja. Pilotski projekt je trajal nekje do decembra 2006 in je v bistvu pokazal, da tudi naše področje tako vrsto pomoči potrebuje. In že takrat je bilo nekako ugotovljeno tudi, da je ena enota za našo državo premalo. Od takrat dalje delamo kot redna služba in tudi jaz se moram na tem mestu zahvaliti pač vsem, ki nudijo podporo našemu delu, tako letalski policijski enoti, kot tudi vojaškim pilotom in tehnikom. Praktično brez njih naše službe ne more biti in če ne bi bilo te tesne povezave in medsebojnega zaupanja, ne bi mogli tako dobro in tako učinkovito tudi posredovati. Takrat, ko gre res za hitre odločitve, mora biti te pravilne in takrat ni v bistvu nobene dileme. Vedeti moraš, kako se bo nekdo, ki mogoče te nekako spusti v neko območje delovanja rotorjev, ki so lahko nevarni, koliko je on izkušen, nekako gre za stvar zaupanja. In v bistvu v naši enoti posredujemo kar pogosto. Praktično se število intervencij iz leta v leto veča in nekako v prvih 10 mesecih tega leta smo 261-krat posredovali in obravnavali 263 pacijentov. Dve intervenciji sta bili tudi taki, da smo pač dva pacijenta naenkrat je bilo potrebno obravnavati. Okrog 90% naših intervencij je bilo v letošnjem letu takih, da je bila letalska policijska enota naš prevoznik. V 10% smo se obrnili na pomoč na slovensko vojsko, ker je bila policija zasedena z drugimi nalogami v tistem trenutku, ko je prišlo do klica. Naša enota posreduje vedno takrat, ko zdravnik z terena ali pa z bolnišnice prosi za našo pomoč. Zaenkrat je tak način delovanja, v prihodnje si želimo in realnost kaže na to, da bo potrebno uvesti ustrezni dispečerski sistem, ki bo hkrati na mesto dogodka, tako na mesto nesreče kot mesto nenadne zbolelosti pacienta poslal vse potrebne ekipe hkrati. In v takem primeru se bi res, bi rekel, helikopterska nujna medicinska pomoč bi bila na kraju res prej, za razliko od današnjih v bistvu primerov, ko najprej pride zdravnik z terena do pacienta, ki se poškoduje, sam presodi ali potrebuje našo pomoč in šele potem kliče helikoptersko službo in v takem primeru bi res pacienti bistveno prej bili obravnavani potem strani naše enote in potem tudi v bolnišnici. V naši enoti deluje 19 zdravnikov in 11 reševalcev. Gre za izkušene ljudi na tem področju in tudi vsi nekako z moje strani tukaj zaslužijo pohvalo za požrtovano delo. Rad bi poudaril, da nekako, če gledamo več teh točkovanj, kako resno so pacienti bolni ali pa poškodovani obstaja v svetu, mi uporabljamo NACI-skor, ki se nekako točkuje od 0 do 7 in kar okrog 40% življenjsko ogroženih pacijentov in poškodovanih obravnamo po tej lestvici, kar pomeni v številkah, da smo v letošnjih 10 mesecih obravnavali 40 poškodb hrbtenice, 36 hudih poškodb glave, 18 politraumatiziranih, 57 pacijentov je bilo prepeljanih takih, da so potrebovali umetno ventilacijo, to se pravi s pomočjo umetnega predihavanja. Udeleženi smo bili v 17 reanimacijah, poleg tega v 26 primerih akutne možganske kapi in pa 68 primerih, ko je šlo za akutni koronarni sindrom, ki v veliki meri predstavlja v končni fazi tudi srčni infarkt. Nekaj teh pacijentov je bilo, bi rekel, tudi zaradi naše pomoči, verjamem, prej v bolnišnici, že na terenu so dobili ustrezno oskrbo in vsi taki pacijenti se tudi bistveno hitreje potem vrnejo v svoje delovno okolje, za svoje običajno delovno mesto, in v takih primerih je naša enota tista, ki nekako pripomore v vsej tej verigi obravnave pacijenta, tudi se mi zdi pomembno mesto zavzema. Tako da v kakšnih primerih se sploh zdravnik na terenu ali pa v bolnišnici odloči, da nas pokliče. Lahko gre za samo naravo poškodbe ali pa bolezni, ki zahteva mogoče eno tako res izjemno intenzivno obravnavo. Lahko gre za lokacijo, vi veste, da je pa Slovenija izredno, bi rekel, geografsko raznolika in v teh primerih, ko obravnavamo recimo konkretno pacijenta nekje iz Tolminskega, z Idrije, gre za res oddaljene kraje, mogoče vasi, ki so pol ure tudi od večjega mesta oddaljene, nekje v hribih, in tak pacijent bo bistveno hitreje prispel potem v bolnišnico. Lahko gre za množične nesreče, kjer sodeluje HNMP kot ena izmed enot NMP in v takih primerih so vsake roke dobrodošle, ali pa potem seveda v primerih, ko na kakšnem področju zmanjka enot. Recimo v Idriji so lahko že na eni prometni nesreči, ni pa več enote za to, da bi pomagala pacijentu, ki ima pa srčni infarkt. V takem primeru seveda nas tudi pokličejo. Tako da jaz bi se res na tem mestu še enkrat nekje zahvalil vsem tistim, ki omogočajo, da lahko helikopterska nujna medicinska pomoč deluje. Bi pa nekako tlele predstavil mogoče tak zemljevid posredovan v letu 2008, kjer vidimo, da praktično ena sama enota ne more pokriti celotne Slovenije. Vi vidite tistele kroge, pa helikopterček nekako v sredini narisan, to je tukaj na Brniku, kjer je baza, in potem so to doletni časi, po 5 minut, če se oddaljujete od središča tega kroga, vidite, da praktično nekje tam pri Mariboru je že to pol ure leta in tudi nekako se, bom rekel, časovno ne splača več, da bi naša enoto klicali na pomoč. Ne? In, mi menimo, da je v bistvu potreba imeti vsaj še 2 bazi v Sloveniji, ki bi hkrati za dost dobro pokrili naše ozemlje in tudi pomagali ena drugi pri kakršnihkoli izpadih. Tako da na naslednjem diapozitivu boste lahko videli, da s temi v bistvu bazami pa za dost dobro pokrijemo celoten krog. Naša enota deluje tako pri obravnavi pacijentov na terenu, kot tudi v bolnišnicah. Okrog četrtina naših intervencij je takih, da izvedemo medbolnišnični transport, recimo iz regionalne bolnišnice v klinični center Ljubljana in tudi v Maribor, kot to pač pacijent v tistem trenutku potrebuje, nas bolnišnični zdravnik aktivira in ta transport tudi izvedemo. Bi pa poudaril, da nekak v Sloveniji v tem trenutku obstajajo 4 helikopterske službe. Helikopterska nujna medicinska pomoč je tista, ki sem jo zdaj predstavil, potem je Gorsko reševalna služba Slovenije oziroma Gorsko reševalna zveza Slovenije, ki posreduje s helikoptersko enoto v Gorskem svetu posod tam, kjer pristank helikoptera ni možen in je potrebno tehnično reševanje, se pravi vitlanje ali pa drugi načini pristopa do pacijenta, in pa še 2 enoti kliničnega centra, ki izvajata medbolnišnični transport, ena za odrasle in ena za novorojenčke. Nekako se pa delo vseh teh enot na določenih področjih stika, prekriva in v prihodnje Verjamem, da bo potrebno tudi urediti na tem področju neke vrste reorganizacijo s tem, da se bolj smiselno pokrije samo področje Slovenije z več enotami, namesto da je toliko enot skoncentriranih v enem kraju, recimo v Ljubljanski regiji, in na ta način ne pokrivajo zadosti dobro celotno Slovenijo.